Talata faharoan'ny volana avril taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Nosokafana ho andreo mpitsangatsangana avokoa ireo zaridaina tao Antananarivo renivohitra Omaly ny roa tamin'ireo no nandoavam-bola. Tsisy fivoronan'andro ratsy mety ampididoza kasika an'i Madagasikara mandritra ity herinandro ity raha ny vinan'ny meteo. Misy telo ireo olona tsy hita popoka ary 800 maty vokatry ny orambe sy ny rivodoza hoy ny BNGRC. Ny farana amin'ity herinandro ity kosa ny fafahan'ireo olona maniry ho kandida sombam-bahoaka manatitra ny antoto taratasy eny amin'ny OVEC. Any ivelany ny fantoko tamin'ny fandriam-pahalemana fampihavanana ary firahalahiana ny tsodrano Orbe Orbi nataon'ny Papa François ny alahady mipaka teo. Ary Livandrenivo Malala sy Rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manantitra ny Araba ho anao mpiaino na vita soa ny fetin'ny paka izay mirahalahy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Andro iray nafan'ny Malagasy ny ala amin'ny fiainana mahazatra ny alatsinain'ny paka ankoatra ireo nanankataoka nivoaka ny renivohitra nisy koa ireo fianakaviana niezaka nitondra ny zanany sitaka kely amin'ny fiainana andavanandro amin'ny ankapobeny saika namonjy toerana akaikaiky ireo nisafidy ny tsangatsangana anton'izany ny hoentimanana sy ny fanahiana amin'ny fitohanana rehefa mody indrindra ny fisisihana ny taxi be samy nampifary ny tena tamin'izay ananany moa ny rehetra satria nanambara ireo nanaovana fanadiadiana fa miaka bidy avokoa ny entana eny an-tsena ka izay misy no somaintsy faliana. Filaharam-beny teny amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza toerana izay nasariky olona maro koa ny teny amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo arahana tahaka izao ny fanadiadiana natao teny Ambohijatovo Omaly.
Ny fafahanao aloha zao fotsiny mba miova hoe mba te Ambohijatovo fa mba hoe akaiky kely mba anao fa lavidavitra hitondra zavokely koa zao de ny zanako
ohatrany ahoana zay fanomanana zay
efa manana kely mahazo vola karaha masasalama de efa homanina hoe ty sakafo de ty hoentina de ty apetraka ho de aloha fa le tômôbily fa zay alavitra be fa ny akady voro be
zay zao ny ainga fa ny ambomanga kely a ho aty Ambohijatovo bus sarotrarotra ihany aloha fa manana moto de mba mety izany aloha amin'ny fatata arivariva mako de tsy maintsy mba hoe ho amin'ny efatra amin'ny telotelo eo de efa mesaka ny mody amin'ny ambouteillage noatra zany.
Manahoana le fanomanana ny fandiarana ty mitsangatsangana
tsy de manahoana aloha fa le fiainana efa hita famanina de raha tsy hita loatra zay azo voraisina hoe ahoana fa de atao zay mapety azy miene eo ihany moa miaraka amin'ny ankizy de tsy maintsy mba misy kely any zay mba tahiriry kely de mba hoentina ohatra zay.
Maro koa ireo nisafidy nitady vola rehefa amin'ny alatsinain'ny paka io no mba mandeha an-tsena ho ireo mpivarotra ka tsy maintsy manaroatra kely na de te hiala voly azy ny sedra olana noho ny fanalan'ireo polisy kominaly azy moa ireo mpivarotra nanamorona ny fiantsoana ny taxi be ny Ambohijatovo raha vao nameratra entana Omaly maraina. Nanamafy ireo polisy kominaly fa andraiky ny manala ireo mpivarotra saingy napiakam-peo nanday izany moa ireo mpivarotra izay efa vonona ny andany ny entany. Tetsy ankilan'izay no sokafana avokoa ny zaridaina tao Antananarivo renivohitra tao Omaly mba hahafahan'ny olona mitsangatsangana teo ny teny Andohalo Analakely Antanimena Ankorondrano Ambohimitsimbona nandoavam-bola 5,000 isan'olona kosa ny zaridaina nanosy Ambohijatovo nampiasaina koa ireo polisy munisipaly mba hisahana ny fanaramaso ny fahadiovana na hetsika ankoatr'izay mpamonjy vona hisahana ny fandaminana na kanalesona ny zava-misy tamin'ny taondasaka tandrovana ny voninkazo ao amin'ny zaridaina Ambohijatovo raha toa ka azo ipetrahana kosa ny bozaka ho an'ny Omaly. Efa milaza omiomana amin'ny fanarenana ny zaridaina moa ny tompony andraikitra orinan'ny fety toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'nylehibe ny vondron'ny polisy munisipaly eo Antananarivo renivohitra ny commissaire principal de police Ostrom Wens.
Ny bozaka zany a efa tamin'ny indray mitoraka tya de no avela ilalovan'ny ankizy rehetrarehetra fa ny voninkazo kosa zany a no tandremana satratra zany a ho an'ny tompony andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny ankizy a mba tsy isiny fahapotehan'ny voninkazo fa ny bozaka zany a tamin'le taona lasa izy a de tsy natao ho an'ny olona fa amin'ity izany dia navela mba ahafahana manome fahafahampony olona dia manamboatra indray izany ny kommune rehefa vita ny fety.
Manahoana ny mety hoe isan'ny olona fierana ve izany miditra ato?
Ny fanisana izay natao tamin'ny taona lasa telo arivo ny isan'ny olona teto tamin'izany fotoana izany, fa ny isan'ny olona miditra kosa mihoatra ny telo arivo. Zany hoe raha misy olona telo arivo ato izany dia ateo misy mivoaka, misy ny miditra, dia mety ilay fandrindrana. Fa raha hoe mivangongo mijanona ato izy dia tsy afaka mihoatra ny telo arivo izany ny isan'ny olona eto. Dia misy moa le tiketera izany amin'ny mandray azy raha arisay mihitsy no tena antom-pisiany le eto amin'ny fidira eto mba hahafahana manisa hoe firy ny isan'ny olona.
Zavatra fikaritra koa mivoaka ny olona mividy zavatra, tsy azo atao izany ny mivarotra atao anatiny?
Ny fivarotra izao a dia any ivelany daholo hitantsika izany io izao ny misy mpivarotra any ivelany a dia any ivelany satria ato ny toeram-pitsangatsanganana ny ato afa tsy tena. Dia na ny kalitao ny fandraisana olona ara izany a dia tsy maintsy mba hatsaina ihany a ho anatin'ilay izy.
Raha ny hitatitra voaray loatra amin'izao tovolahy iray sahabo roapolo taona no nantelin-dranomasina omaly vao maraina tao ampatsin'akoho vangain-drano nitsipitsangatsangana niaraka tamin'ny namana izy izao tradoza izao tany Mantasoa kosa dia nisy tovavy kely miisa roa 20 taona sy 8 taona no namony aina tao amin'ny rano Mantasoa omaly alatsinain'ny paka Ietsakila no hany vokatry ny hetsika sarika ao Antananarivo nandritra ny herinandro ny paka 2022. Mpangaro-po sy mpanao sitomahery miisa 100 no voasambotra nanomboka ny alakamisy teo ny alahady akoatra ireo mpamakitra ny misa 3 natratrarana ireto mpangaro-paosy ireto moa ny teny Sabotsinamena, Odiny Sotry, Ambody Filao sy Beoririky. Voasambotra teny Andravoahangy kosa ireo telolahy saika hamakitrano mbola mitohitra any ny ezaka fitandronany filaminana nataon'ny polisim-pirenena ao anatin'izay hetsika asarika izay. Fa izay ny akon'ny fety voaray fa ny resaka momba ny rotsakorana sy ny rivotoza kosa izay mbola mampisedra olana ireo toerana nolalovana izay orambe sy rivotoza izay dia misa 3 ireo olona tsy hita popoka, olona ray kosa hita velona saingy naratra, 8 ireo maty ary 4 naratra araka nitatitra farana avy amin'ny BNGRC, 5,800 ireo trabona avy amin'ny tokantrano miisa 5,400 olona trany amin'ny 5,700 no voatery nafindra toerana vokatr'izay rotsakorana sy ny rivotoza izay. Etsy ankilan'izay miisa 3 ireo distrika tena vomafy noho ny rotsakorana mafy tao amin'ny faritra Tsinanana tamin'ny herinandro lasa teo. Isan'izany ny Aubricaville, Toamasina faharoa sy Toamasina voalohany. Ao Toamasina voalohany izay nahitana fiakarana rano betsaka indrindra tao anatin'ny 5 andro nametraka komity amin'ny fampiarana ny fehikevitra ny governora ny faritra Tsinanana Rafidy Jean Richard atoriana ny fakakevitra izay niarahana mba hamahana ny olan'ny fiakarana rano tao Toamasina tao. Mampita ny vaovao Prudhomme.
Nandray fepetrana no atrikasa ho an'ny fijerena vahaolona amin'ny fiakaran-drano eto Toamasina ny governoran'ny faritra Atsinanana ny avy ao amin'ny fiadinany tanàn'ny Toamasina ary ny prefektura. Fantatra fa efa misy ny komity napetraka amin'ny fanaraha-maso fanatanterahana ireo tsokevitra izay natao. Nandritry ny agnom-baovao izay natao teo aminy dia nitondra afatra ho an'ny mponin'ny Toamasina governoran'ny faritra Atsinanana.
Ho antsika vahoaka ny Toamasina, andao ataontsika lalan-tsaina fomba fiasa ny fametrahana ambony ny tombontsoany daolobe raha hoarina amin'ny tombontsoany tena manokana. Raha ohatra zalahy ka lakorinao le koranitsika ke hoe magnelingelina lakandrano de mahatonga ny tanànany Toamasina dobo rano zany, aza manjegny fanjakana angalana azy. Raha ohatra ka tragnonao izy koranina zany, aza manjegny fanjakana fa tsy njovy reto namantsika mampalahelo voatery miala ny tokantragnony mifindra agnatina sekoly, mifindra agnatina fiangonana tranompokon'olona noho ny tragno diborano.
De zay ny voazona ampitaina avy ty Toamasina Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Mahakasika indrindra zay resaka toetrandro zay tsisy fifaronana andro ratsy mety ampididoza kasika Madagasikara mandritra ity herinandro ity raha nyviana voaray avy amin'ny meteo malagasy. Ny tsika ny varatra aza malefaka tsy ho maro toerana indraindray amin'ny morotsiraka atsimo Tsinanana sy afovoany Atsinanany nosy no hamatra ny toetry ny andro amin'ny fity fiandohan'ny herinandro ity. Ia malefaka amin-dalana nefa izany manomboka ny fisasahan'ny herinandro, tombana no betsaka kokoa ny rotsakorana indraindray any vatovavy, fitovinany ary atsimo Tsinanana. Anorana malefaka ny Atsinanana dia na sambirano ary ny manodidina ny taolany aro. Andrahona na anjombona mety arahana erika manify indraindray amin'ny ilany Atsinanany afovoan-tany. Ia maina amin-dalana kosa izany manomboka ny fisasahan'ny herinandro. andro itondra orana tandrifandrahona mety arankotroka any Tsimonosy ny fandalovan'ilay rindrindrahona amin'ny alahady 7 avril ho avy izao. Ifandimbin-drahona sy ny masoandro ny ankafa isy ny fidinan'ny maripana tsy isy ny fidinan'ny maripana ambonindrindra ho an'ny afotany afony atsinanana sy ny ilana tsimo ny tsimo atsinanany Madagasikara hiakatra tsilikely nefa ny maripana manomboka amin'ny fisasahan'ny herinandro tsy isy fiovana misongadina kosa ny maripana any amin'ny faritra hafa manodidina ny 70 hatramin'ny 60 degré celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 30 hatramin'ny 70 degré celsius kosa ny tolakandro. Izay ihany koa ny idirantsika amin'ny vaovao makasika ny tontolo iainana manome lanja ireo orinasa manodina fako ny misiteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tombanana ho manodidina ny arivo taona isan'andro mantsy ny fako vokarin'ny tanàn-dehibe iray eto Madagasikara fanamboan'ny Madagasikara araka izany ny fitantanana ny fako olana iray lehibe ho an'ny tontolo iainana sy ny fahasalamam-bahoaka rahateo ny fako satria manodidina ny 20% ny fahafatesana eto Madagasikara dia misy ifandraisany amin'ny fandotoana isan'izany ny fako. Notolorana fampitaovana sy taratasy manamarina ny asa sahany moa ireo orinasa vao misondrotra misehatra amin'ny fanodonana fako ny fanindran-dalana indrindra tamin'ny andro iraisam-pirenena tsy misy fako izay marina isakin'ny 30 mars teo izany. Nisy koa ny fanaovan'ny tsinia fiaramiasa teo amin'ny ministera sy ny sehatra tsy miankina makasika izay fitantanana ny fako izay natao teny Soanala Ambatobe. Manazava ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andonirinda Fontaine.
Ministère ni rans ministère en totuliana te miaramiasa mafuku amnio resaka karakana ni fakio te ni piaramundantka manuska kua amni siachatsmiakna amtikambanana amni sekul satia anjektsantsika recha nu miezak amnio karakana ni fakio ni tans na voluania te ona ni pedina zan ni fak alua ni manudna za tokni simis faktsunun zan te na tansun fa se fak mbola misa ahoana ny afaka valorizena zany reny reny fako reny de miantso avy an'ny vahoaka rehetra koa mba hiezaka mba hiditra ao anatizany ezaka ny nasionaly zany mba ampidina ny fako isan'andro de le voafidy zay a de ny fako mbola misa ahoana ny afaka ahodina indray mba anaovana zavatra afa de mba afantaran'zareo hoe ny fanjakana de vonina tanteraka iaraiasa sy anome tanana an'ireo fikambanana sy sehatra orinasa ireo orinasa sosialy indrindraindrindra ny akamaroany ireo misehatra ny fako ireo ny tena andrasana de fifanomezan-tanana amin'ny voalohany araka ny teneniko teo misa miasa amin'ny plastika misy miasa amin'ny organika misy miaritsa amin'ny collecta misy miasa amin'ny fanodinana nefa ny zareo miara-miona eto androany a de ohatrany hoe misy karazana fifakanalozana koa ao amin'zareo ihany de afaka miara-miasa zareo koa samy zareo a de miara-miasa miaraka amin'ny fanjakana koa.
Ivadika amin'ny pejy politika indray isika ifarana amin'ity herinandro ity ny fafahan'ireo kandida solombavam-bahoaka manatitra ny antotsataratasy filatsahakofidiana eny anivon'ny rafitra mpanamarina sy mpikirakira ny filatsahakofidiana isakany distrika na ny ovek tsy ivina fa nisokatra ny ovek sy ireo sampandraharahamosana ireo antotsataratasy ilaina izay ho an'ireo kandida nandritrany faran'ny herinandro somary lavalava iny takiana ary tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ao amin'ny distrika misy azy ireo maniry ny kandida solombavam-bahoaka ka misy toerana voatokana akana ny fanamarinana momba izany eo ny ovaika amin'ny distrika rotsahana ofidiana na koa eny amin'ny foibe ny seni tsy maintsy mitondra ny dika mitovy amin'ny karapanondro pirenena nefa ireo kandida aka izany eny amin'ny ireo ivitoerana ireo manao ny indray ireo fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny antota taratasy manazava izay ny komiseram-pifitianana eo anivon'ny seni Ravalitera Jacques Michel.
Ny dosie izay karakarantsika de tsy maintsy original daholo akoatrany hoe photocopie raha andohan'ny andohan'le caution ianao zany a de misy photocopie tsy maintsy sy atao de certifien lay miandraikitra an'izay fa tsy afaka certifien iny a any amin'ny distrika na commune na arrondissement fa ao amin'ilay voakasika ihany zany hoe any amin'ny trésor na percepteur moa zany no andoavana an'izy a de any no certifiena zany le photocopie otahaka zany koa ny makasika ny bulletin numéro 3 tsy maintsy original ndray koa zany bulletin numéro 3 de ny impôt koa le décence bis a de any amin'ny impôt ihany no micertifiany fa tsy afaka certifiena na amdistrika na commune na arrondissement tsara fantatr' zay mba tsy isin'le fahadisompana antenana.
Andrasana amin'ny ity anandro ity araka izany ny famoahan' ireo vavonana hifaninana amin'ny fifidianana ireo anaran'ny kandida ho atolotra izy ireo ankoatra ireo fanilaza ny rosaka amin'ny anaran'ny maleo tena kion-dalana afantarana ireo kandida voafantina avy amin'ny vavonana isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelina ity herinandro diavintsika ity. Mandeha tsikelikely tsakila ny fampafantaran'ireo vavonana roa hafa ireo kandidany, isan'ireny ny vavonana kolektifa ny malagasy izay vondrona iray avy amin'ny kolektifa ny kandidana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Tany atsimo nosy kosa ny elatra iray avy amin'ny kolektif io dia ny vovonana firaisankina no nampafantatra ireo kandida ho atolony ny farany herinandro teo. Anarana roa natolotry ny antoko politika madio na APM ihany hatramin'izao no efa nahazo fankatoavana ho kandida solombavam-bahoaka hitondra ny fanevan'ny vovonana firaisankina izay misy ny antoko APM izy ireo, raha ny fanazavana ny rematora Koutoarsoa Alban fantatra amin'ny hoe baba efa herinandro vitsivitsy izay no nandeha ny feo fa ho atolotry ny vovonana firaisankina ao amin'ny distrikan'ny Manjakandriana ity mpanakanto mpitarika antoko politika ity. Mbola tsy nanamarina izany andrimatora Koutoarsoa Alban raha nanontaniana, arahana toy izao ny resaka ny fanaovana taminy.
Atreto aloha mbola miandry toromarika dia miandry fandaminana satria misy ny fandeferana, misy ihany koa ny fifanarahana ary sarotsarotra ny fisafidianana. Fa raha sitrapony ao ambony, raha sitrapony ao anatin'ny vondrona sy ny vovonana dia mety ho izay ilay lalana izany olentsika ampitindry amitoraka ity. Fa miandry an'izay fanapa-kevitra faranjy. Ny atreto aloha izany ny efa fantatra dia kandida anankiroa izany no voaray ao anatin'ny firaisankina izay natolotry ny antoko politika madio dia Andriamatoa Jean Brunel Razafitsiandrofa, kandida depute amin'ny distrikan'ny Ikongo, dia eo ihany koa Andriamatoa Tsarala Kristian, kandida solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Mitongy Atsimo.
Ao anatin'izay pejy politika izay mbola raharaha ny mankasika Andramatora Zanamasoa Kristina hatramin'izao izay misoro ny ACC tsy ho solombavam-bahoaka intsony tsy niandry ela fa niatra tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fampiarana ireo fepetra mankasika ny tsy mahasolombavam-bahoaka azy. Isan'izany moa ny fanalana ireo mpitandro ny filaminana mpiambina azy etsakilany mbola manorany lavatra ny ireo fanambarana manameloka ny fomba nanisorana azy tsy ho solombavam-bahoaka ary naza ny solotena ny zanaky fianarantsoa fa enatra eo anatrea ny sehatreresam-pirenena izay fihetsika nataony Sese izay pela raha simbazafy.
Mankahery antsy ray aman-drenitsy ny solotenany zanaky faritany fianarantsoa ny mpitondra teny Andriamatoa Jean Baptiste.
Efa nandinika sy namakafaka ny zanaky faritany fianarantsoa dia mahasapa izao toejavatra manaraka izao. Mikirotana ny fizotran-dalam-pirenena, mihamahantra hatrany vahoaka manjavo zaho ny taranaka hanika be fanahymbola vena ny vahoaka manontolo toy ny valala voatama. Inilazany marina tapenam-bava anaovana teniky fahalehibe tsy misy tsony ny fahafahamaneo hevitra dizatina no iainana ary fisamborana no setra manam-pofoan' izany ny fitoriana napetraky ny IRD maro ma tsy fanarahandalana misy teto amin'ny firenena ary mbola mitohy hatramin'izao afa baraka tanteraka eo masony izao tontolo izao ny firenena malagasy noho ny tsy fahaleovantenany fitsarana ary tokony hisitry mandresona
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RTP.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina misy 520 ireo olona tratrehaka ny zandary saika andeha antsokosoko ho an'ny Mayotte nametraka velapandrika moa ny zandary ny sabotsy teo tokony tamin'ny 5 alina raha vao nahazo ny loharanom-baovao. Ankoatra ilay mpamily ny fiara mpitatitra an'ireto olona tratra ireto izay mitondra azy ireo ho eny amin'ny port Antsampano distrikana Ambanja misy 150 ireo somaliana, 4 etiopiana, iray keniana ary malagasy ny 4 tamin'ireto olona voasambotra ireto. Laza fa nisy avy any Ambanja nosobe sambava ambilobe ireto teratany malagasy efatra ireto entitra amin'ny fiambenana sisitany moa ireo zandary mba hisoroana amin'ny faty olona maro toy ny tranga nafatesana mpandeha tsokosoko tamin'ny farany teo. Efa ampilatana ny zandary teo ndraraha ka andrasana ny toy ny fanadiadiana fa tsy afa-miala amin'ny olana misy eo amin'ny ary Madagasikara ireo tompona andraikitra ny vin'ny krisy politika ny fandimby teto amin'ny firenena nanatanteraka fivoriam-be ny entina namola volana ireo paikady ho aroso amin'ny tompona andraikitra manoloana ny mety analana ireo mpiasany sindikany mpiasan'ny Air Madagascara namafisin'ireo mpiasa fa mpiasan'ny Air Madagascara sy tsaradia izy ireo fa tsy mpiasan'ny Madagascar Airlines. Tsy maintsy alalinina tsara noho izany ireo fepetra samihafa satria hofaina izy ireo izany hoe ampiasaina ao amin'ny Madagascar Airlines saingy mbola mijanona ho mpiasan'ny Air Madagascara sy tsaradia. Tsy azo amevanina ny olana satria tsy maintsy isy ireo mpiasa ho tazomy maro koa ireo alana. Tsy namaritra mazava ireo fepetra napetra ny mony sindika namafisin'ny
filohan'ny sindika anay arabe trano kosa fatakiny izy ireo ny fanajana ny fepetra iombonana.
Tena resaka be mandinga dia zao hoe vitsy ny isan'ny fiaramanidina miasa ao amin'ny Air Madagascar dia hoe be loatra le mpiasa. Inge fanekena manaiky samy manaiky daholo be loatra le mpiasa, fa tsy avy amin'ny mpiasa inge akory no nahatongan'izao fahasairanana zao hoe be dia be ny fitantanana ny fandimbidimby teo. Oka ho samy responsable daholo ny tsirairay avy a, fa ilay mpiasa zany amin'izao fotoana zao lasa hiaran'le olana. Nanomboka izy io efa zay ko anareo nanomboka tany amin'ny 2009 ny problème politika teto Madagasikara anisan'ny tena namotika ny Air Madagasikara. Nandeha tany amin'ny 1991 niresaka tamin'ny tolona tamin'izany, nandeha ny 2002 tamin'ny 2002 zany ny tena nandraingiraingy mihitsy ny Air Madagasikara. Niditra 2009 mbola problème. Hitanareo tsara reo Airbus ny Air Madagasikara reo nge zao ao ampisto fotsiny zao te hiteny amintsika zany zao iza zany zao ny tena responsable amin'izany zavatra zany. Tonga indray a niaraka tamin'ny Aerostral moins 80 millions de dollars ny afarana. Zao ndray tsika eritreretina hoe ampandroso be ty PCAP ty na le hoe fananganana Madagascar Airlines afaka manontany ny tompony andraiky tao amin'ny Madagascar Airlines nareo hoe ohatrany ahoana zao ny situation financière n'le orinasa, sahirana ny orinasa amin'izao fotoana zao, ary matoa sahirana ny orinasa misy fahasairanana ara-bola zany. Zay le izy.
Ao anatin'izay fitsinjovana ny mpiasa izay hatrany 5,700 isaky ny ankonana ny latsakemboka tokana itsinjovana ny fahasalamana ho an'ny mpamboly sy mpiompo ho an'ny faritra Vakinankaratra tao aoriana ny fampafantarana mivantana. Nentiny ny teo anivon'ny Knapsa distrika 3 no nanomboana ny asa dia ny tao Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa ary Mandoto, tanjona ny mba hahafahan'ireo mpiasa tena anana sy hisitraka ny zo feno amin'ny izay resaka fiahina ara-tsosialy ho azy ireo. Izay tsaivina fa faritra valo no anaovana ny hetsika fiahina sosialy ho an'ny mpiasa tena izay tanterana mandritra ny rotona ka ny faritra Vakinankaratra no safidiana ho filamatra amin'izany. Ramatoa Ramarson Cristel, talé general ny asa eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana no manampy fanazavana.
Izay ireto zany dia mitondra ny fanentanana amin'izay lafi ny ara-pahasalamana izay sy ny fiahiana azy ireo a, eo koa ny fakakevitra na ny fanadiadiana izay mbola hoentiny ny Knapsa zany a mety anomezana ny rotolotra any ariana kely a amin'ny fisotrondro rono a sy ny volanjaza. Mariana moa fa misy ny latsakemboka izay omena azy ireo a, ary zareo kosa no mety hitondra izay latsakemboka izay a ka ahafahana manome azy ireo izay fiahiana izay. Ny tolotra izay nomena zany a dia ny farany ambany a 5,700 isam-bolana isaky ny ankohonana, izany hoe ny ankohonany rehetra no misitraka ny fiahiana ara-tsosialy izay a na ny fitsaboana ao anatin'ny fotoana rehetra izay ararina izy ireo a, dia misy ny tolotra omena azy ireo, misy koa ny tolotra ambonimbony kokoa 5,700 a, dia misy ny fandidiana, misy ny fiterahana eny amin'ny hôpitaly a, misy ny zavatra maro isan-karazany ao anatin'izay tolotra izay a, ka hoan'ny ankohonana iray manontolo izay zavatra izay a, hoan'ny fianakaviana iray a, na firy ny isan'izy ireo.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny ompana indrindra amin'ny antso amin'ny fandriam-pahalemana ny fampiavanana ary ny firahalahina ny Papa François tamin'ny sodrano Orbi et Orbi. Nahoana ny betsaka ny maty, nahoana ny betsaka ny faharavana, ireo ny fanontaniana lehibe napetraky ny Papa tamin'nyity alady ny paka raiky amin'ny 30 mars teo, nandritra ny fanentanany sy mialoha izay sodrano Orbi et Orbi izay. Miantso ny tsirairay mba hiasa miaraka miainga amin'ny anjara ndraiky ny tandrifiazany Papa mba hanjakan'ny fiadanana ny fampiavanana ary ny firahalahina eo amin'ny olombelona. Antsoina ataony manoloana ny fanoerana isan-karazany izay mahatonga ireo olona marobe tsy manatsiny kanefa lasibatry ny olana lehibe samihafa manerana an'izao tontolo izao. Any Syria nahervaika ny fanafihana nataon'ny Israely tao amin'ny biraon'ny solotenam-panjakana iranianina ao Damas araka nitatitra avy amin'ny fampalalam-baovaom-panjakana. Miovaova satria mivoatra trany aloha hatramin'izao ny vokatry io fanafihana io. Misy 10 ireo maty tao anatin'izany raha nitatitra avy amin'ny OSDH. 8 iranianina, roa syrianina ary iray libanais. Voalaza fa nikendriny trano lehibe manodidina ny Mazeh ao Damas ny tifitra izay toerana misy ny tranomaso ivo sy ny solotenan'ny firenena mikambana. Namony ainy na naratra avokoa ireo olona tao anaty trano okisany ny ministeran'ny raham-bahiny ao ny Syria ary nanamafy izay moa ny ministra Faisal Mekdad izay manameloka ity fanafihana fampiroroana matsiravina ity. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity talata maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.